You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Let's open our Bible in Luke chapter 2. We are going to read verse 41 up to verse 52. So, basahin po natin ang salita ng Diyos in responsive reading. Say amen kung nakita na po. Amen. Luke chapter 2 verse 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew it not. Pansinin po natin dito yung verse 43, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. Verse 44 po. In verse 45, sabi po dito, no? And when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. And all that heard him were astonished at his understanding and answer. And he said unto them, how is he that you sought me? Wish not that I must be about my father's business. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all this saying in her heart. Sabay-sabay po tayo, 52. And Jesus increased in wisdom and statures and favor with God and man. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, at muli po kaming magtipon sa lugar na ito upang kayo, Panginoon, ay sambahin sa Spirit katotohanan. Tulungan niyo po ako sa pagpapahayag po ng inyong salita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong krus, sa likuran ng inyong krus. Kayo po ang may tatas, may baba po, Panginoon, ng aking sarili. Nais ko po makatulong, Panginoon, sa inyong mga anak. Please, O God, send revival in the midst of us tonight, Panginoon. And prepare the hearts of thy people, O Diyos. At anumang humahadlang, Panginoon, alisin niyo, Panginoon. Patawarin kami at linisin kami sa aming pagkakasala. Hidalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y mga kaupo na. The title of our message is found on verse 49. Kung mapapansin po natin dito, I want you to... Sabi po ito, how is that you sought me, wish you not that I must be about my father's business? No matter what, it's all about our father's business. Amen? No matter what will happen, it's all about of our father's business. No? Yun po yung item title. Kung mapapansin po natin yun, binasa po natin verse 43. Ito po, yung mga mga salitang talata po dito, and Jesus tarried behind in Jerusalem, no? And Joseph's mother knew not of it, no? And in verse 45, kung ating pong papansinin yung ito pong story, ang kanyang mga magulang at ang Panginoon ay sila po ay pumunta sa mula Galilee to Jerusalem. It takes about 6 days travel through caravan, no? Pumupunta po sila doon, no? And doon ay kanila pong pinagdiriwang, pumupunta sila upang makiisa po sila sa pagdiriwang ng Feast of the Passover, no? At nung sila'y pabalik na mula sa Jerusalem patungo sa Nazareth, ay naiwan po ang Panginoon, no? Nagpaiwan po ang Panginoon, naiwan ang Panginoon doon sa Jerusalem, at hindi po ito napansin ni Joseph at ng kanyang ina, no? Sa kaya mapansin natin, and Joseph and his mother knew not of it, no? Naiwan nila ang Panginoon, hindi nila kasama nilang pumunta noon, ngunit yung pagbalik nila doon sa kanilang hometown sa Nazareth, di pa sila nakakarating doon, napansin nila wala ang Panginoon, no? Hindi nila namalayan na wala yung Panginoon, no? At ang ginawa po nila, na inaakala nila na kasama nila, sabi po rito in verse 44, but they supposing him to have been in the company went a day's journey, no? Ilang araw na silang nagta-travel, no? Kala nila kasama nila, no? At namalayan nila na wala pala, hindi nila kasama ang Panginoon, at hinanap nila sa kanilang mga kamag-anakan at sa kanilang mga kasama na kasama rin nila na pumunta sa Jerusalem upang maki-celebrate ng Feast of the Passover, no? Hinanap nila doon, ngunit ang sabi ron, and verse 4, and they found him not. Hindi nila nakita ang Panginoon doon sa kanilang mga kasamahan, no? Hinahanap nila ang Panginoon, at nung hindi nila makita, at mapasin po natin, again, pansinin na ng in verse 45, sabi po dito, and when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. Jerusalem is a picture of the church, no? Ito po ang larawan ng simbahan, no? Eh, hindi nila makita ang Panginoon doon sa kanilang mga kamag-anakan. Ang ginawa nila, bumalik po sila doon sa Jerusalem. At doon po nila hinanap. In verse 46, and it came to pass, after 3 days, they found him in, what? The temple. Makalipas ng 3 araw, nakita nila ang Panginoon doon sa Jerusalem, at naroon siya sa temple nangangaral. Amen? Sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them question, no? And all that heard him were astonished as they understand and answer, no? And verse 48, no? And they saw him, they were amazed. His mother said unto him, son, sabi, why hast thou dealt with us, no? Behold, thy father, I have sought thee sorrow. Nag-aasabi niya, anak, bakit mo kami pinag-aalala, no? Nag-aalala ang iyong ama sa kahanap sa iyo, no? And he said unto them, how is that you sought me? Sabi ng Panginoon sa kanila, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay nasa business ng aking ama? Amen? Wish you not that I must be. Ibig sabihin, if you notice the word here, it is a must. I must be. No? Not shall, not will. It is a must. Kailangan gawin ng Panginoon kung ano yung kalooban ng Ama para sa Kanya. Amen? Sa mura niyang edad, at makikita po natin na alam niya kung ano ang mahalagang misyon niya sa buhay na ipinagagawa sa Kanya ng Diyos Ama. Amen? At ito hindi nila naunawaan, no? Hindi nila naunawaan, and they went down and came to Nazareth and was subject unto them by his mother and keep all this saying in heart. And verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and favor with God, no? Ito po yung story background, no? Ngayon, nais ko pong balikan po natin yung this year 2020, no? Knowingly na the pandemic crisis ay nilimitahan nito yung ating kalayahan sa lahat na salo sa lahat ng bagay. Amen. Nilimitahan nito yung dumating itong pandemic crisis, no? Nilimitahan nito yung ating trabaho. Marami ay nasa work from home na lang nagtatrabaho. Dahil dito sa pandemic crisis na to, no? Sa COVID. Marami ay nasa skeletal work schedule, no? At ang nakakalungkot ay yung iba ay nawala ng trabaho, no? Sa edukasyon, no? Nilimitahan nito ang kalayaan ng sa edukasyon, no? Online na, no? Hindi na pwede yung face-to-face na pag-aaral, no? At meron ng module. Yung isang ang pamangkin doon no, ni Apple, si Simon, nung una pa lang, nung module, nung online, nagkaroon ng oral recitation, at ano, tinawag si Simon para mag-oral recitation online. Eh sabi ni Simon, ano siya nawala, ma'am, choppy po kayo, hindi ko kayo marinig. Eh nandoon yung nanay niya, hoy, anong choppy? Naririnig ko yung teacher mo ha. Ginagawan dahilan yung online para hindi mapag-participate doon sa klase, choppy daw, no? So, eh, hindi natin alam, no? Ngayon yung naging ganun, eh, no? Kaya kung nagiging excuse ng mga karamihang kabataan yung online na pag-aaral. Isa pa, yung travel trip, no? Kaya nga na-postpone yung ating church camp dahil nga dito sa pandemic crisis, no? At napakahirap mag-travel, no? Kailangan mo pang kumuha ng travel pass, kailangan mo pang magpa-swab test bago ka maapunta doon sa mga lugar na iyong pupuntahan kung saan ay ito ay magkaiba ng status pagdating sa quarantine. Merong MGCQ, merong GCQ, merong MECQ, no? At ano pang QQ pa yan, mga nariyan, no? At talaga napakahirap, no? At lalo na yung church ministry, no? Nilimitahan nito, no? Nilimitahan nito, hindi tayo pwede ng confrontational soul winning na ginagawa natin, no? Nung ministry na nasanay tayo doon sa street witnessing, no? Nagbabahay-bahay tayo, confrontational, no? Nalimitahan nito yung ating ministry, no? At yung iba ay I think yung mga missionaries na supposed to be nalalabas this year ay naantala, no? Dahil nga dito sa COVID pandemic crisis na ito, no? At marami sa mga simbahan ay financially down yung kanilang financial na status, no? At yung iba ay nagsara. No, marami na nagsarang simbahan, no? Yun po yung nangyari nitong 2020. Nais kong bakit ko sinasabi ito? Nais kong i-evaluate natin yung ating sarili, no? Dahil sa naranasan nating mga bagay na ito, if you're going to evaluate yourself at the end of this year, by the way, this is the last year ng ating pong worship service for the year 2020. Amen? This is the last Sunday, no? Kung ating i-evaluate yung ating spiritual na kalagayan, where are we now? No? Where are we now in our spiritual life? No? Nasaan ka na ba sa iyong spiritual na kalagayan? Where are we now when it comes to your worship? Naroon pa ba yung dating excitement, no? Yung enthusiasm, yung pagnanasa mo na maapanambahan sa Panginoon? Amen? Marami sa ating kapatiran hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita, no? No? Naroon pa ba yung where are you now when it comes to your prayer life? Amen? Gaano na ba katagal ka manalangin, no? O tatlong beses ka na lang manalangin. Pag mag-aalmusal, magtatanghalian sa gabi, sa pagkain at matulog, no? Pagising sa umaga, ano na lang ba? Nung ating anniversary, hindi nagpaalala kay pastor yung 24 hours prayer natin, no? Round the clock, no? Hindi yata natin, hindi ko maalala kung na-i-announce to, no? So, where are we now in our prayer life? Where are you now when it comes to your Bible reading? Devotion. Nagagawa mo pa ba yung mag-aral ng salita ng Biblia? Nakapagbabasa ka ba araw-araw ng salita ng Diyos? Amen? Where are you now when it comes to soul winning? Nakapagbahagi ka ba ng salita ng Diyos sa taong wala pang katiyakan ng langit? Amen? Nakapagbahagi ka ba this year bago man lang magtapos itong 2020? So, tanungin natin yung ating sarili, no? Kung nagagawa pa ba natin yung mga bagay na ito. Where are you now when it comes to your giving? Amen? Saan na ba? Ano na ba? Kahit ba mayroong kahirapan, mayroong crisis, kahit ba skeletal lang yung iyong work schedule, no? Na ibibigay mo pa ba yung iyong tithes and offering? Amen? Lalo na yung mission promise, no? Yung faith promise natin. Amen? Kapatid, what I'm telling you right now here tonight, it's all a matter of your priority. It's all a matter of your priority in the midst of pandemic crisis. Amen? Jesus said, I must be about my Father's business. Sinasabi ng Panginoon na, I must be about in my Father's business. No matter what, it's all about the Father's business. Amen? No matter what happened, it's all about the Father's business. It's all about church ministry. It's all about preaching the gospel. It's all about soul winning. It's all about the Father's business. Amen? So yun po, no? Ngayon, dito po, in verse 41, mayroon po tayong matutunan dito, no? Number one, no? Live a godly heritage to keep and to practice. Live a godly heritage to keep and to practice. In verse 41, mapapansin po natin dito na ang magulang ng Panginoong Hesus ay pumunta roon sa Jerusalem every year to celebrate or to participate in the Feast of the Passover. Ang Feast of the Passover, isa to sa pinakamahalagang okasyon ng mga Jews. Hanggang sa ngayon, ito po ay pinagdiriwang. Ito po ay pinagdiriwang during the month of April. April 14, pinagdiriwang po ito, and April 15, kasunod po nito yung Feast of the Unleavened Bread. No? Ito po yung mahalaga, no? Ano pong ibig sabihin ng Feast of the Passover para sa mga Hudyo, no? O para sa atin na rin, no? It commemorates the deliverance of the Jews from Egypt. It commemorates, inaalala nila yung pagliligtas ng Panginoon mula sa ng Panginoon sa mga Hudyo mula sa Ehipto. And the establishment of Israel as a nation by God's redempted act, no? Ipinagdiriwang nila na isang bayan, ang isang Israel isang maging bayan, no? Ang isang bayan Israel ay isang bayan through God's redempted act. Ano ba yung God's redempted act? Kung ating pong alalahanin, ito po'y nangyari during Exodus nung sila po'y palayain ng Panginoon mula sa pagkalipin ng Ehipto, at isa pong plaque na ibinigay ng Diyos ay yung mamatay, yung firstborn son ay mamamatay if they could not apply a blood to the doorspot ng kanilang mga pinto. No? Dadaan po yung plaque, at kung wala pong blood, yung firstborn son ay mamamatay. At ginawa po nila ito, at yung panganay po na anak ay hindi po namatay. Ngunit yung mga Egyptian, yung kanilang panganay na anak ay namatay. Ito po yung ibig sabihin na ito, no? Sabi po rin in verse 42, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast, no? Nung 12 years old po, ay pumunta po sila, ang family, kasama ang Panginoon doon sa Jerusalem after the custom of the feast. Ano pong ibig sabihin nito? Na dinalaroon ng Panginoon sapagkat isa po ito sa pagkilala. Pagkilala sa Panginoong Hesus na sa tamang edad na under Mosaic, no, na siya po ay son of the law. Son of the law. Ibig sabihin, may kalayaan na siya na maapaglingkod sa Diyos, no? Being the servant of Jehovah, son of the law. Kaya siya pumunta sila doon, no? At the right age, pwede na pong maapaglingkod ang Panginoon sa kanyang Diyos o true God, whose name is Jehovah, no? Yun po yung ibig sabihin noon, no? At dito po, kung mapapansin natin, isa po sa ginawa rito, another is upang i-exercise yung tinatawag na payment for ransom. Punta po rito si Joseph upang siya magbayad ng 5 shekels, which is equivalent to $325 as a payment of ransom since the entire Levite tribe was chosen for the service of God, no? At yung firstborn could be released from the service kung ito'y magbabayad na ng payment for ransom, no? At hindi lang 'yon, magkaroon ng legal rights si Joseph bilang ama ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung ibig sabihin noon, no? Kaya napakahalaga po, no? Kumbaga sa ano, na-release po ang Panginoon dahil Levi lang po ang binigyan na pinili po ang mga Levi para sa paglilingkod sa Panginoon. At ito po yung firstborn son, nagbayad po si Joseph ng 5 shekel para ang Panginoon ay makalaya doon. At siya'y malaya din maapaglingkod, no? At ating itong Feast of the Passover, yung firstborn was considered holy and had to be dedicated to the Lord's service. Yung firstborn son, holy siya at kailangan siyang i-dedicate sa Panginoon sa paglilingkod. Yun po ibig sabihin ng godly heritage, no? To live a godly heritage. Yun po yung itong pamilyang ito, imagine they traveled from Nazareth, which is about 6 days, no? Just to worship, dedicate their son, at masunod yung kanilang custom, yung tradition, which is their godly heritage. Amen? Church, brethren, it's all about the Father's business. Amen? Kung anuman merong tayo ngayon, kung anuman meron ka ngayon, kung anuman meron natutunan ka ngayon, kung ano man na ikaw ay pinagpala ngayon because of the godly head heritage na ating pong niminala mula sa ating Panginoon, mula sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay daladala po natin sa pamamagitan po ng Biblia na ating po itong ipinapractice. Amen? That is a godly heritage na dapat po natin sundin at dapat po natin ipamuhay sa ating buhay. Amen? Brethren, kapatid, walang dakilang bagay na maipamana natin sa ating mga anak o sa ating family, kundi ang dalin sila sa Panginoon si Kristo, which is our godly heritage, at to teach them how to serve God in the church. Amen? Walang ibang dakilang bagay. Amen? Hindi po yan kayang tumbasan ng anumang bagay sa sanlibutang ito. Hindi po kayang tumbasan ng anumang kaalaman ng bagay sa sanlibutang ito. Amen? Hindi po kayang tumbasan yan anumang kayamanan na meron ang sanlibutan ito. It is a godly heritage. Amen? It is a godly heritage. Amen? Ito po yung napakahalaga, no? Napakahalaga na kanila pong sinusunod at matapat na silang sinusunod ang mga bagay na ito. Wala pong masama sa mga custom and tradition, no? Kung ito po ay sinasang-ayuna ng Biblia. Amen? Lahat po ng ginagawa natin sa church is all about the Father's business. I believe it is a godly heritage. Amen? It's to be kept and to be practiced. Amen? Kaya sabi dito, no? It's just a matter of your priority in life. What is right? Ano bang tama? Ano bang mahalaga sa iyong buhay? Ang sabi po rito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all is in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father but of the world. Amen? And all of the world pass it away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen? Ano mang ginagawa po natin sa simbahang ito, isusulit po natin yan sa Panginoon balang araw. There's a reward waiting for us in heaven because it is a godly heritage. Amen? It is a godly heritage. Going to church is a godly heritage. Serving in the to serve God in the church is a godly heritage. Amen? Soul winning is a godly heritage. Sending someone to a mission field is a godly heritage. Amen? In Psalms chapter 22, verse 1, ang sabi doon, I was glad when they said unto me, let us come to the house of the Lord our God. Amen? In verse 9, because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Amen? Wala na tayong makikita mabuting bagay maliban sa tahanan ng Panginoon. Wealth and riches are in the house of the Lord. Amen? Ano pa sabi? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Amen? Brethren, the best na ipapamana natin sa ating mga family, sa ating mga anak, 3C. Christ, makilala nila bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. The church, the Baptist church. No other church that Jesus has built, no other than the Baptist church. Amen? Tayo po'y naniniwala dyan, no? Tayo po'y naniniwala dyan. And His commandments, or the Word of God, the King James Version. Ito po yung ating maipapamana, no? Hindi po yung ibang magulang ang gustong ipamana. Meron nga noon, nung panahon ng hapon, pag dumating ng hapon, anak, yung mga anak na babae, anak, nandyan yung hapon, magsitago kayo. Eh ngayon, pag may hapon, anak, may hapon, lumabas kayo. So, hindi po 3 M's ang ating may pamamana sa ating mga anak o ang ating ibibigay sa ating anak. Ano yung 3 M? Matanda, mayaman, mamamatay. Hindi po yun. Hindi po yun yung ating may bibigay natin. Maraming magulang, yan ang hinahanap eh. Lalo na sa mga Muslim, no? Sa mga Muslim, no? Mahalaga yung anak na babae. Meron kami doon na sa abroad, yung pinag-abroad namin, no? Abay, binibigyan siya ng, kung mapapangasawa siya, bibigyan yung kanyang magulang ng 100,000 real. Yun po, no? So, yun po, no? Hindi po ganun, no? Hindi po ganun, no? Ang best na ipamamana natin sa ating mga anak, no? The best na ipamamana natin ang anak, ang Panginoon, the church, and His word. Ito lang po, no? Yun po, no? Live a godly heritage. Amen? Number two, not only to live a godly heritage to be kept and practiced. In verse 43, yung ating pong binasa dito, and when they had fulfilled the days, I this returned the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph his mother knew not of it. Kaya nga sinasabi ko, nung sila'y papunta na doon sa Nazareth, naiwan ang Panginoon doon sa Jerusalem. At ang nakakalungkot, hindi po ito napansin ng kanilang magulang. Brethren, Marami po sa ating ganon. Hindi natin napapansin, lalo na itong pandemic, iniwan na natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Naiwan na natin. Number two, leave not Jesus behind in your life. Leave not Jesus behind in your life. Huwag mo siyang iiwan, no? Nung dumating yung pandemic, marami mga Kristiyanong iniwan nila ang Panginoon during pandemic crisis, no? In what way that we leave Jesus behind in our life and unaware? Amen? Sa ating spiritual life, no? In our worship, no? In attending church services, no? Marami sa ating mga kapatiran ay nakontento na lang online. Amen? Hindi po online ang itinayo ng ating Panginoon, kundi church. Amen? Nakontento na lang online at bihira mo na makita sa simbahan. Amen? Ang iba naman, hindi mo na makita yung anino. Nung church, nung ating anniversary ni anino, hindi mo nakita. Church anniversary is a godly heritage. Amen? Don't leave Jesus behind in your life. Huwag mo siyang iwan. Mas kailangan mo siya ngayong pandemic. Kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Lalo na sa panahon ngayon, no? Hindi lang sa spiritual life, no? In marriage life, sa kanilang marriage life, no? Some Christian conform to this world. Yung iba, ginagaya na kung ano nasa sa sanlibutan. Nagli-live-in na lang. Kapatid, hindi ka pagpapalain ng Panginoon na yan. Iniiwan mo ang Panginoon yan kapag ikay nakikiayon sa takbo ng sanlibutan through live-in. Hindi karumal-dumal po sa harapan ng Panginoon yan. No matter what, anumang gawin mo sa iyong buhay, hindi ka makakaahon sapagkat meron kang sumpa. Iniwan mo ang Panginoon in your marriage life. No? Ano pa? Iniwan ang Panginoon. Iniwan nila ang Panginoon dahil sa ilang girlfriend and boyfriend. Amen? Iniwan nila ang Panginoon dahil lang doon. No? Kapatid, kung meron kang unbeliever na boyfriend o girlfriend, dalin mo yan sa simbahan. Babalatan namin yan. Ay, hindi pala. Hindi namin babalatan. Tuturuan namin yan, mahalin ang Panginoon upang lalo kanyang mamahalin. Ayun ang ibig kong sabihin, no? Kung meron kang unbeliever, dalin mo yan sa boyfriend o girlfriend, dalin mo yan sa simbahan, no? Tuturuan natin siya paano mamahal sa Panginoon. Pag natuto yan, paano mahalin ang Panginoon, wala ka nang ipag-aalala. Hindi ka papalitan yan. Wala ka nang ipag-aalala, no? Ano pa? Saan natin iniwan ang Panginoon, no? Huwag natin iwan, no? Huwag natin iwan ang Panginoon pagdating sa ating marriage life, no? Dapat kasama siya sa ating plano when it comes to our marriage life. Kung nagpaplano po tayo na mag-aasawa, dapat kasama po natin ang Panginoon. Amen? Saan pa natin iniwan ang Panginoon? Sa career path. Kinaril na yung kanilang trabaho. No? Kinaril na yung kanilang trabaho. Sila'y nag-overtime. No? Nag-overtime doon. Ibinigay na yung lahat ng kanilang lakas, ng kanilang talino, yung kanilang kaalaman. Ngunit ang nakakalungkot, hindi nila maibigay kung anong meron sila sa simbahan. Amen? Hindi nila maibigay kung anong meron sila sa Panginoon. Amen? Kaya nga ako ay 30 years akong pinakinabangan ng aking company. Ang sabi ko, ayun nalalabing araw sa aking buhay, ito po ay ibibigay ko sa Panginoon hanggang sa huling kong hininga. Amen? 30 years akong pinakinabangan. Ano nakuha ko? Sakit. Nagkaroon na ako ng diabetic saka high blood. So yun po, no? Ayan ang makukuha mo sa iyong trabaho kapag di ka mag-ingat, kapatid, pag iniiwan mo ang Panginoon, no? Ano pa? Pagdating sa edukasyon, amen? Meron time sa kanilang pag-aaral, walang time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Family life. Iniiwan nila ang Panginoon sa kanilang family life. Nakontento na lang na hindi na sila naapanambahan. Amen? Nakontento na lang na wala ang Panginoon sa kanilang family, hindi makita ang Panginoon sa kanilang family, hindi makita ang presensya ng Panginoon sa kanilang family. Amen? Ano pa? No? Nakakalungkot, wag po natin iwan ang Panginoon sa ating buhay. It's all a matter of our Father's business. Amen? Brethren, don't leave Jesus behind in your life. Know your priority. Don't leave Jesus behind in your marriage life, in your spiritual life, in your family life, in your career path. Don't leave Jesus behind. Amen? Because Jesus is the only way to be successful in your life. Without Jesus, there is no direction in your life. Amen? Kung walang Panginoon, there's no direction in life. Amen? Kung walang Panginoon, walang direction ang iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. In Proverbs chapter 14, verse 12, sabi ron, there's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Akala mo tama yung ginagawa mo? Ipagpatuloy mo yan. Antay-antayin mo. May balik ang Panginoon sa iyo niyan. Ang sabi noon, iniwan ng Panginoon sa kanilang buhay, no? Antay-antayin mo, don't leave Jesus behind in your life. Huwag mong iwan ng Panginoon sa iyong buhay. Number three, no? Pangatlo po, dito sa verse 44, sabi rito, sabi ng salita ng Diyos, but they supposing him to have been in company went a day's journey and sought him among their kinsfolk and acquaintance and they found him not. No? Nung hinanap po nila ang Panginoon, ay hindi nila makita. Hindi nila makita ang Panginoon doon sa kanilang mga kamag-anakan, hindi sa mga kaibigan. At ang sabi po rito in verse 45, when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. Number three, look Jesus to the place where you left him. Look Jesus to the place where you left him. Kung iniwan mo ang Panginoon, makikita mo lamang ang Panginoon sa lugar kung saan siya mo ay iniwan. Itong magulang nila ni Joseph, ni magulang ng Panginoon, si Joseph and si Mary, nakita lamang nila ang Panginoon nung kanilang balikan ang Panginoon doon sa Jerusalem at doon nila natagpuan ang Panginoon na nasa templo nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Look Jesus to the place where you left Him. Hindi mo makikita ang Panginoon sa iyong trabaho. Hindi mo makikita ang Panginoon sa iyong girlfriend. Hindi mo makikita ang Panginoon sa iyong boyfriend. Hindi mo makikita ang Panginoon sa iyong career path. Hindi mo makikita ang Panginoon sa ano pa mang samaan. Makikita mo lamang ang Panginoon kundi maliban dito sa church. Amen? Dito mo lamang makikita ang Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatiran na hinanap nila ang Panginoon at natagpuan nila ang Panginoon nung sila'y makarating dito sa church. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos, no matter what's happened, is all about Father business. Ang tunay ng anak ng Diyos, hahanapin niya ang Panginoon sa simbahan. Amen? Hindi niya hahanapin sa anumang Rotary Club, so anumang sports na asosasyon. Hindi niya mahanapin ang Panginoon sa mga party, sa mga socializing na yan. Hindi niya makikita doon ang Panginoon. Makikita mo lamang ang Panginoon when you come here to the church and hear the preaching of the Word of God. Because ang pinangaral dito, walang iba kundi ang Panginoon na narito sa salita ng Diyos. Amen? Dito po natin makikita ang Panginoon. Amen? Hanapin mo ang Panginoon kung siya ang inong iniwan. Ang sabi ng Bible, nagkaroon man na walang kaman ng trabaho, Nalugi man ang iyong negosyo, hanapin mo ang Panginoon. Don't let these things pull you down. You need to rise up again. Kailangan mong bungamon. Arise, thou sleepest. Sabi nga ni Pastor kanina, for a just man, fall it 7 times and rise up again. There's no way of revival except you come here to the church. Amen? There's no way of revival upon hearing the preaching the word of God. Amen? Ang sabi sa Proverbs chapter 14, verse 14, kaya naman naiwan niya ang Panginoon at hindi niya matagpuan ang Panginoon, sabi dito, the backslider in heart shall be filled with his what? Own ways. Ayun nga ang problema eh. No? Ayun ang problema ang iba, hindi makasunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, pinili nila yung kanilang sariling kagustuhan. They chose their own ways. Kaya naman, naiwan nila ang Panginoon. No? Anong sabi sa Revelation chapter 2, verse 4 to 5? No? Nevertheless, I have someone against thee because thy left, what? Thy first love. Iniwan mo ang Panginoon. Iniwan mo ang kanyang unang pag-ibig. Remember, therefore, from whence thou art fallen and repent. Look Jesus to the place where you left him. Hanapin mo ang Panginoon sa lugar kung saan mo siya ay iniwan at ang ibang lugar na pinakamalapit sa puso ng Diyos maliban sa church na ito. Amen? Maliban sa lugar na ito. No? Kung saan naroon ang presensya ng Diyos, naroon ang banal na Espiritu na magbibigay sa iyo ng kalakasan sapagkat ang pinamakalapit ang church sa puso ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 25, husband, love your wives. Even Christ also loved the church and gave himself for it. Amen. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some, but exhorting one another. Eh paano ka lalakas dito sa church may palakasan eh ayaw mong magsimba? Amen. Sa online lang hindi ka pa makita. Eh paano ka lalakas niyan? Look Jesus where you left him. Masilip mo man lang yung online doon sa Facebook. Silipin mo man lang kung ano nangyayari sa church. Hindi pagdating doon, anong meron? Eh tapos na po yung anniversary namin. Mahal na araw na po ngayon. At ito pa, no? In Acts chapter 2, verse 47, anong sabi doon? Tignan po natin. And the Lord added to the church daily that should be saved. And the Lord added you to this church upang magamit ka sa gawaan ng Panginoon. Siya ang naglagay sa iyo dito para magamit ka sa gawain ng Panginoon and then iiwan mo lamang. Pinili ka ng Panginoon na mailagay dito eh. Tapos tatalikuran mo ang simbahan. No? Kapatid, walang dahilan na hindi mo balikan ng Panginoon sa church kung saan mo siya iniwan. Alalahanin mo ang Panginoon mismo ang naglagay sa iyo sa simbahan ito upang ikaw ay magamit sa kanyang gawain. Tapos iiwan mo lamang. Look Jesus to the place where you left him. Balikan mo siya sa church. Hindi mo siya matatagpuan sa anumang lugar o sa anumang bagay maliban sa simbahan. Amen? Kaya nga laging sinasabi ng ating pastor, walang masayang buhay kundi nasa Panginoon. Amen? Walang masayang buhay kundi naglilingkod sa Panginoon. Amen? And number 4, anong pa ho? Ito medyo mahirap ipaliwanag. Sabi po dito, number 4, legal rights. Marami ngayon rights eh, di ba? Lahat na ng humanism, communism, atheism, socialism, lahat na ng ism, meron na rin tayo dito eh, no? Parentism, lahat ng ism, no? Maraming rights. But sabi po dito, legal right is not an option not to labor in the ministry. It's not an excuse or option para hindi ka makapaglingkod sa gawain ng Panginoon. Dito po, nagkaroon po ng legal rights si Joseph as a father of Jesus Christ na siya po ay magbayad ng ransom ng 5 shekel. Ibig sabihin, nasa custody nila ang Panginoon at meron na siyang karapatan bilang magulang ng ating Panginoon o guardian ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Yun po ang ibig sabihin nito. At nung sinabi po ni Mary na sabi, verse 48, sabi niya, Son, why thou hast dealt with us? Bakit mo kami pinag-aalala? Bakit mo kami tinitikis? Sabi nga noon, no? Behold, thy father has sought thee sorrowing. Nagkaroon na ng legal right si Joseph sa Panginoon. Ibig sabihin, may karapatan na siya sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit, kung mapapansin po natin dito, mas higit na mahalaga kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At Kanya itong pinanindigan. Jesus Christ realized na mas mahalaga yung Kanyang misyon o yung kalooban ng Ama sa Kanya kaysa legal na karapatan ni Joseph sa Kanya. At ang sabi po ng ating Panginoon, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay nasa aking business ng aking Ama? I must wish you not that I must be my Father's business. Amen? Brethren, Jesus is obedient to the will of the Father. Kaya nga sinabi niya in Luke chapter 22, verse 42, Father, if thou willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thy will be done. Ganun niya po pinahalagaan. And John chapter 5, verse 34, kung ating pumbabasahin, ang sabi po ng ating Panginoon, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. And to finish his work. In John chapter 6, verse 27, sabi po rito, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give you for him hath God the Father sealed. Amen? Brethren, alam ng Panginoon kung ano ang karapatan ni Joseph bilang ama. Ngunit, masigit na susundin ng Panginoon ang kalooban ng Ama na nasa langit. Hindi basihan upang hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng legal na karapatan. Amen? Ano ibig ko sabihin? In this pandemic crisis, malaya po tayo because of the do's and don'ts ng pamahalaan. Malaya kang hindi makapanambahan. Amen? Malaya kang hindi mag-online. Amen? Malaya kang hindi maipag-fellowship. Amen? Malaya ka. May karapatan ka. That's your rights. May karapatan ka dahil malaya kang hindi makapag-soul winning lalo na. Amen? Ngunit hindi dahilan ito upang hindi ka magamit o hindi ka magpagal sa gawain ng Panginoon, which is the Father's business. Amen? Nagagamit ka nga sa iyong trabaho na walang kalayaan. Amen? Nagagamit ka nga sa iyong eskwelahan. Amen? Ngunit bakit hindi ka magamit sapagkat ginagawa mong excuse ang lahat ng panuntunan ng meron ang pandemic crisis na ito? Amen? Brethren, we should not make an excuses about our rights when it's come to serve God, in our service to God. Amen? Nung last, anong araw yon? Nung kami pumunta ng Intramuros, alam namin bawal. Nagpaalam kami kay Pastor. But ito lang yung bagay na aming maibabahagi sa mga kabataang ito at sa mga magulang ng kabataang ito. The greatest gift of God is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Sa munting bagay, mapapansin niyo, nabigyan namin ng kasiyahan yung mga kabataan. And I heard about a woman na ako'y mangaral ng salita ng Diyos, ang sabi niya, ngayon lang ako nakapakinig ng mensaheng ito na hindi ko naririnig sa aking buhay. Aren't you glad, brethren, kapatid, na ikay magamit, ma-share ang kaligtasan ng Panginoon na marami ngayon ay takot sa COVID? Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano mas takot sa COVID kaysa Panginoon. At maraming taong ganyan. Yun po, no? Talaga pong nabagbag po yung aking puso. Amen? They still need the Lord Jesus Christ. In this pandemic crisis, I don't know kailan matatapos ito, but the people need the Lord. Amen? Sa ating pagtatapos, brethren, kapatid, it's all about the Father's business. Lahat po ay patungkol sa gawain ng Ama. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, how is your spiritual life in this year 2020? Are you making it better or bitter? Look to Jesus. Don't leave Jesus behind. Leave a godly heritage. The church is a godly heritage. The faith that our forefathers na pinaghirapan, na ibinigay sa atin, that's a godly heritage. Our pastor is a godly heritage. Siyang malapit sa puso ng Diyos. He gave us pastors, no? Look to Jesus. Look to Jesus, to the place where you left Him. And don't make an excuses. In Jesus, there's no excuse. He understands. He cares for you. Hindi natin alam kung ano mangyayari nitong this coming next year, 2021. But I do believe hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Just looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.